Slăvit să fie Domnul! Aducem salutări de la Biserica Sfânta Treime din San Diego, de la toți cei care vă cunosc și pe care îi cunoașteți, și ne bucurăm să vizităm din nou România, să vizităm din nou Clujul și iată să vizităm prieteni dragi, prieteni vechi și adunările din orașul acesta de care ne leagă foarte frumoase amintiri. Și sigur că Dumnezeu totdeauna are pentru noi mult mai mult decât ne așteptăm. Mă bucur să-l revăd pe fratele Ovidiu și pe soția dânsului și îi mulțumesc fratelui Gicu pentru invitație, pentru deschiderea, pentru dragostea de a ne fi primit aici la Cluj, ca și acasă. Bucur să revăd și pe fratele Moldovan. Și noi avem același nume. Pe mine oamenii mă știu după numele de mijloc, Dorin, dar primul meu nume este Ovidiu. În schimb, este o mare diferență între noi. Eu nu pot să cânt, însă dânsul poate să predice. Poate și să cânte și să predice. Este un om complet, un om întreg și atunci, sigur că eu când merg la biserici, încerc să duc cu mine tineri, așa ca și Cristian și Samuel. Ei aveau o cântare pe care eu am sperat că o să o cânte și l-am încurajat pe fratele Gicu să riște. Nu în sensul rău al cuvântului, în sensul stilului, pentru că avea o cântare, Trece Iisus, și am crezut că o să o cânte aceea. Dar ei au cântat o cântare care de pe albumul lor este cântarea mea preferată și au știut că dacă ei cântă cântarea asta, eu o să am inima așa moale și topită. Dar inima mea deja e moale și topită în prezența Domnului prin cântările pe care Domnul le-a dat fratelui Ovidiu și suntem cu toții în prezența Domnului, pentru că trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici. Aceasta este tema de care ne ocupăm. Acesta este cuvântul asupra căruia ne aplecăm în seara aceasta cu rugăciune, cu inimă, cu simțire și cu dorul ca astăzi Iisus să se oprească în dreptul fiecăruia dintre noi. Ce se întâmplă când trece Iisus pe aici? Ce se întâmplă? Fiți siguri că se întâmplă ceva. Anumite lucruri care se văd, anumite lucruri care nu se văd, dar cu siguranță când trece Iisus prin biserică, prin familie, prin viața unui om, fiți siguri că se întâmplă ceva. Primul lucru care se întâmplă și e de așteptat să se întâmple este că tu care încerci să-L cauți sau încerci să-L vezi, să știi că vei găsi mult, mult mai bine de cum ai căutat. Cred că acum 20 de ani Ovidiu s-a dus la biserică, la pocăiți, gândindu-se probabil că e timpul să răspundă insistențelor vecinilor sau prietenilor sau știu eu, un anume gând care lucra acolo adânc și intim în inima lui. Dar nu știa ce l-așteaptă. Și eu am venit din lume și eu m-am întors dintr-o familie de lume. Numai cu numele eram ortodoxi. Ortodox e un cuvânt foarte frumos, păcat de toți aceia care îl calcă în picioare, neînțelegându-i nici sensul, nici valoarea biblică, nu tradițională sau confesională, ci altă valoare. Dar atunci când trece Iisus pe aici, să știți că totdeauna cel care vrea să-L vadă, cel care vrea să-L întâlnească, găsește mult, mult mai bine de cum se așteaptă. Toată Biblia, tot Noul Testament este brăzdat, este bântuit de gândul acesta. Prima minune a Domnului Iisus, unde a fost? La nunta din Cana. S-a vorbit despre pahar, despre băut. Dar când a fost Iisus acolo și a făcut minunea, nunul a spus: eu m-am așteptat la urmă să fie un vin de foarte proastă calitate. Și acum tu vii cu acest vin, dar acest vin era de altă origine, ea din altă sursă și vorbea profetic despre o altă nuntă. Era vinul cu care aveau să se îmbete primii creștini în ziua Rusaliilor, când avea să vină Duhul Sfânt peste ei. Și evreii religioși de la Ierusalim să se uite la ei să spună: sunt beți de vin. Și ei, plini de Duhul Sfânt, să stea în picioare, să spună: nu suntem beți de vin. Suntem beți de vinul cerului, de vinul Duhului Sfânt. Pentru că atunci când vine Iisus, totdeauna găsești mai bine de cum tu te aștepți, de cum tu te gândești. Maria Magdalena s-a dus la mormânt. Uitase, nu avusese timp. Vroia foarte mult cu mirodeniile, cu îmbălsămarea, cu toate mirurile și tot ce aveau femeile. Vroia să ajungă prima la mormânt și să se ocupe de trupul celui răstignit, de trupul celui dat jos de pe cruce. Mormântul era gol. Și plângând a spus grădinarului: unde l-ai pus să mă duc să-l caut? Unde l-ați ascuns? Unde l-ați mutat? Unde l-ați dus? Ea căuta un Iisus mort, dar a fost întâmpinată mult mai bine. A fost întâmpinată în grădină de cine? De un Iisus înviat din morți. Glorie lui Dumnezeu! Zicea fiul risipitor, tânărul care și-a risipit averea: am să mă duc la tata. Sigur că nu dintr-o foarte temeinică și serioasă înțelegere a pocăinței, ci mai mult de foame. Se spune în Scriptură că în parabola Mântuitorului, că nu ajungea nici măcar să mănânce mâncarea porcilor. Și atunci s-a gândit el și și-a venit în fire, într-o logică și într-un raționament foarte elementar, spunând: păi da, acasă la tatăl meu, slugile trăiesc mai bine. Și mă duc la tata și mă pocăiesc și recunosc că am greșit și îi spun la tata să mă ierte și am o singură rugăminte: să mă accepte să fiu o slugă, să fiu un rob. Primește-mă, nu mai sunt vrednic să fiu copilul tău, primește-mă ca pe o slugă. Spuneți-mi, și-a terminat prezentarea? Nu și-a terminat-o, pentru că tata l-a văzut de departe, a alergat la el, l-a luat în brațe și el a început: tată, am păcătuit, tată, iartă-mă, tată, am greșit, tată. Și tata spunea: pregătiți nunta, pregătiți sărbătoarea, pregătiți, tăiați vițelul cel îngrășat, aduceți inelul, pregătiți haina, aduceți încălțămintea, acest fiu al meu. El a vrut să fie rob și Dumnezeu l-a primit ca fiu. Dumnezeu l-a primit ca fiu, pentru că Dumnezeu totdeauna așa lucrează. Și așa știe Dumnezeu să lucreze. Tu vii la adunare, tu vii să asculți un fost cântăreț sau un fost ortodox care a vrut să se facă popă și nu-și dai seama că, de fapt, dincolo de aceste așteptări ale tale, Iisus trece pe aici, se oprește în dreptul tău și se ocupă de tine mai bine de cum eu știu și de cum fratele știe și de cum fratele păstor știe. Se ocupă Iisus de tine mult mai bine. Răstignit între doi tâlhari, unul se pocăia, altul era împietrit, discutau probleme de o adâncime teologică greu de înțeles și de explicat, până într-acolo încât unul din ei, care se pocăise, care se recunoscuse cel puțin, n-avea timp să se dea jos de pe cruce, să se boteze și să îl urmeze pe Iisus, dar efectiv trăia pocăința și trăia regretul adânc și vinovăția. Are o revelație, are o teofanie, are, nu știu cum să-i spun, are o descoperire pur și simplu dumnezeiască, pentru că nu poți să-L urmezi pe Dumnezeu numai prin descoperire dumnezeiască, dacă ți se descoperă. Și se uită spre muribundul care stătea la mijloc, încoronat cu spini, bătut, mutilat. Isaia spune cu 700 de ani înainte, era așa de schimonosit, era așa de urât, era așa de batjocorit, încât îți întorceai fața de la el. Și tâlharul nostru se întoarce către el. Și ce îi spune? Împărate, eu nu pot să înțeleg că aceste lucruri scapă teologilor, scapă oamenilor de știință, scapă cărturarilor, scapă oamenilor deștepți și unui pocăit nu scapă. Și vede un împărat, zice, împărate, când tu vii înapoi în împărăția ta, să-ți aduci aminte și de mine. Și împăratul încoronat cu spin spune, numai atâta vrei. Eu am pentru tine mult mai mult. Eu pot să spun că dacă tu mori astăzi, dacă tu pleci din lumea aceasta astăzi, împreună cu mine, tu intri în paradis, în raiul lui Dumnezeu. Totdeauna găsești mai mult decât te aștepți. Așa e Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. A murit pentru noi. Încă deja atunci ne iubea. Spune fratele Ovidiu, acum 20 de ani se împlinesc sau s-au împlinit sau ești cam în zona când se împlinesc, nu? Sau cum am înțeles?
S-au împlinit 20 de ani de când
am intrat. Așa, s-au împlinit deci. Acum 20 de ani când s-a întâlnit cu Domnul. Acum 20 de ani când a avut întâlnirea cu Domnul. În viața mea a existat o asemenea zi pe 25 mai 1975. Colegul meu de bancă de la Șimleu Silvaniei, de la liceu, Mircea Voloșen, mi-a spus, măi, să vii și tu la adunarea pocăiților, să vezi de cine îți bați joc. Și eu am spus, du-mă, pentru că m-am gândit eu în mintea mea, am să-mi caut argumente, să-mi pot bate joc de pocăiți mai tare de cum am făcut-o până acum. M-am dus acolo, în Oradea, la numărul 1, biserica numărul 1, și era curte arhiplină, biserica arhiplină, copii pe stradă, copii, oameni de tot felul pe trotuar și eu mi-am lăsat geanta la poartă afară, nu în curte, înăuntru, ci la poartă afară, cum i-aș lăsau aici la noastră, la stâlp, la stâlpul de curent electric. Și Mircea a zis, ce faci? Zic, nu, las-o aici, că dacă voi sunteți pocăiți, eu geanta asta o găsesc tot aici. M-am gândit, n-are nicio valoare geanta și precis că o să-mi dispară, că era plin de tot felul de oameni care treceau pe acolo. Nu era în curte, nu era înăuntru, era afară. Cu asemenea gânduri m-am dus eu la adunarea pocăiților. Și Dumnezeu s-a atins de mine, s-a apropiat de mine, s-a ocupat de mine, mi-a arătat că sunt un păcătos cel mai mare, dar mi-a spus și că mă iubește și că mă iartă. Am uitat și de geantă, am uitat și de gândurile mele de a-mi bate joc. Și când s-a terminat biserica, Mircea nu mai putea să stea gândindu-se ce s-a ales de geanta mea. Geanta mea era tot acolo. Nu știu dacă astăzi aș mai avea curajul să fac lucrul acela și nici nu era cazul, nici n-ar fi cazul. Ce vreau să spun este că te duci cu un gând și Dumnezeu are alt gând, mult mai mare, mult mai frumos. Ce se întâmplă când trece Iisus pe aici? Nu numai că găsești mai bine de cum cauți, dar ajungi să găsești adevărata comoară a lui Dumnezeu. Adevărata comoară a lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Că s-a întâmplat ceva aici la Ierihon, s-a întâmplat ceva aici cu Zacheu și el a găsit, dacă sunt schimbările acestea transformările acestea radicale în viața oamenilor și în viața lui Zacheu de aici, de la Ierihon, este pentru că el a găsit adevărata comoară din univers. Este o parabolă foarte frumoasă spusă de Mântuitorul în șirul frumos al parabolelor de la Matei 13. Și acolo se vorbește despre un om care s-a dus și lucra, munca lui era să are în grădinile altora, pe moșiile altora. Și s-a dus, tot așa luat cu ziua și să are pe moșia unui om. Și spune că la un moment dat plugul lui s-a oprit în ceva tare și n-a putut să are mai departe. E ca și cum îți lovește în ceva, într-o piatră, zici, ce-o fi, în ce-a dat? Și nu se opintește și nu se mai duce. Și omul zice, păi, ori fi pietre, ori fi alte lucruri, se duce acolo, dă puțin pământul la o parte, nu-i așa? Și ce credeți că găsește? Găsește o comoară. deschide cufărul acela sau în ce-o fi fost pus, în chestul acela, în ce era ținut. Și cred că prima reacție era să se uite în dreapta, în stânga, dacă îl vede cineva, să pună capacul repede la loc, să acopere cu pământ, să pună un semn acolo și știți ce spune textul? De bucuria că a găsit comoara aceasta, pleacă și vinde tot ce are. Imaginați-vă, s-a dus acasă. Se spune nevestei, vindem tot. Nevasta să fi spus, măi, dar nu e nici, n-a fost nici soare astăzi, n-a stat prea mult la soare, nu e în fenic să fi făcut insolație. Ce s-a întâmplat cu bărbatul meu? Ce l-a apucat pe bărbatul meu? Și el spune, nu, dragă, vindem tot! Păi vindem tot, dar cu ce mai rămânem? Nu pot să-ți spun, vindem tot! Dar știi ce înseamnă tot? Vindem și paharul, vindem și fumul, vindem și florile, vindem și îmbrățișările, vindem și săruturile lumii, vindem tot! Pentru că am găsit adevărata comoară! Și oamenii nu înțeleg, nici să nu te aștept să înțeleagă. Pentru că oamenii spun, dar cum te-ai îngrădit așa? Dar cum te-ai prostit așa? Dar cum te-ai încuiat așa la minte și te-ai băgat acolo între pocăiți și toată ziua numai cânt și numai te rogi și numai lauzi pe Dumnezeu? Dar cum se poate explica așa ceva? Și ei nu înțeleg. Noi am găsit comoara. Aleluia. Dar mai mult de atâta am fost găsiți de adevărata comoara lui Dumnezeu. De Domnul Iisus Hristos. Pentru că El era în căutare de comori. Și noi, în gunoiul lumii acesteia, în noroiul și în mocirla lumii acesteia, nici nu arătam măcar ca o comoară. Și El s-a oprit la noi, s-a ocupat de noi, s-a plecat spre noi, ne-a luat, ne-a curățat și ne-a pus la piept. Ne-a pus la sufletul Lui, ne-a pus la inima Lui, pentru că eram comoara lui Dumnezeu. Și acum când îl descoperi pe Dumnezeu ca adevărata comoară, la ce să mai ții? La ce să mai te uiți? Și cum să te uiți? Și cum să privești lucrurile? Este o matematică de rabin foarte interesantă în Filipeni, capitolul 3. Zice Saul din Tars, marele rabin, fost membru în Sanhedrinul ebraic și teolog și așa, cu tot ce vreți, cu slavă, cu bani, cu faimă, cu titluri, cu tot ce vreți, zice, auziți, zice, când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, în comparație cu tot ce aveam eu, lumea aceasta am socotit-o ca pe o pierdere, ca să-L câștig pe Hristos. Și noi zicem, da, asta a fost acum 20 de ani, asta a fost acum 33 de ani, sau asta a fost cu exuberanța celui care se pocăiește, a copilului adolescent care merge la adunarea pocăiților și se simte luat în primire de Duhul rugăciunii și de cântare. Dar spune Apostolul Pavel, zice, și acum le socotesc pe toate și toate lucrurile din lumea aceasta, care altădată pentru mine erau niște câștiguri, acum le socotesc ca o pierdere și le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Observați ce matematică, ce aritmetică face Duhul lui Dumnezeu cu omul care se întâlnește cu Dumnezeu? Ce aritmetică, ce calcul, ce socoteală, ce răsturnări de valori! Pentru că există o comoară călătoare, există o comoară care trece, există o comoară care te caută pe tine și se oprește în dreptul tău. E un text frumos la Matei, la capitolul 4, când spune că Domnul Iisus trecea pe lângă satele de pe marginea Mării Galilei, Capernaum, Betsaida, mergea pe malul, pe plaja Mării Galilei și a văzut doi pescari care aruncau o mreajă în mare. S-a uitat la ei și le-a spus așa, am să vă fac pescar de oameni, veniți după mine. Știți ce spune Matei acolo? Ce spune Scriptura? Spune că îndată ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. S-a dus puțin mai departe. A găsit alți doi pescari, de data asta cu tatăl lor, cu capul familiei. Erau în corabie, își dregeau mrejile. S-a uitat la ei și le-a spus, veniți,
După mine, nici măcar nu le-a făcut nicio promisiune, nici măcar nu le-a spus ce le dă, nici măcar nu le-a spus ce le face, nici măcar nu le-a spus ce are de gând să facă cu ei, decât le-a spus, veniți după mine. Și Scriptura spune același lucru. Îndată ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Este o fascinație, este un magnetism, este o dragoste, este o iubire, este ceva acolo care nu se poate explica. Când trece Iisus pe acolo, tu găsești, sau mai bine zis, te l-aș găsit de adevărata comoară a lui Dumnezeu. Și în comparație cu comorile lumii acesteia, în comparație cu ce-ți oferă lumea, în comparație cu plăcerile de o clipă ale păcatului, comoara aceasta îți umple inima de Dumnezeu, îți umple sufletul de Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura? Că avem în noi un gol de dimensiunea lui Dumnezeu, care nu poate fi umplut cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Un mare businessman, un mare om de afaceri, într-o noapte nu putea să doarmă, avea rezultate foarte bune, foarte mari și și-a zis ce am să fac, cum mă descurc, ce trebuie să fac. N-avea cu cine să vorbească, asemenea oameni nu prea au prieteni, n-au oameni de încredere, n-au duhovnici, n-au sfinți la care să meargă să se consulte cu ei, nu-și pun genunchii jos să întrebe pe Dumnezeu ce să facă și a zis în el însuși, știu ce am să fac. Am să măresc hambarele, am să fac altele mai mari și apoi am să spun sufletului meu, mănâncă, bea și te veselește. Și aici a fost greșeala fatală, pentru că din cer Dumnezeu i-a spus și l-a strigat și a zis, nebunule, nici măcar nu i-a spus pe nume, aici Domnul Iisus se oprește, se uită în sus, se uită în dud, se uită printre ramuri, printre frunze, la piticul acela, la omul acela care n-avea niciun fel de reputație, o bună reputație între oameni și spune, Zacheie, la omul ăsta Dumnezeu îi strigă din cer și spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Pentru că tu nu știi că sufletul nu se hrănește cu mâncare, cu băutură, cu distracție, cu plăceri, ci sufletul se hrănește cu Dumnezeu. E o foame de Dumnezeu sufletului tău, de aceea ești în seara aceasta aici. De aceea ai venit, nu doar la cântare, nu doar la predică, ai venit pentru că ai o foame și o sete după Dumnezeu în inima ta. La fântâna din Samaria, Mântuitorul îi spune femeii, tu ai venit aici după apa asta și știi că se termină cea îngăleată și iară ți-i sete și iară vii. Dar eu am să-ți dau o apă din care dacă bei, nu mai însetezi niciodată. Cu alte cuvinte, nu te mai saturi de nimic altceva decât de Dumnezeu, de Iisus. Și asta este fundamental în viața cu Dumnezeu. În Marcu 10 spune că tânărul bogat s-a dus pentru că avea multe avuții și a ratat drumul spre cer. De altfel, el a crezut că poate să meargă în cer fără Iisus. I-a zis, doar să-mi spui ce trebuie să fac și să merg în cer. A crezut că Domnul Iisus îi dă așa o hârtie pe care să scrie, uite lista ce ai voie să faci, o întorci, aici e lista ce nu ai voie să faci, te duci și te înscrii în registru. Domnul Iisus i-a spus, nu, dacă vrei să ajungi în cer, eu sunt calea, adevărul și viața. E simplu, e mult mai simplu decât listele de ce-i voie și ce nu-i voie. E mult mai simplu. Dacă vrei să ajungi în cer, vii după mine, mă urmezi și eu sunt cel care te duc în cer. Tu singur nu poți să ajungi. Și trebuie să te deslegi de tot ce ești legat. Și apoi Scriptura spune, s-a dus pentru că avea multe avuții. Simon Petru s-a uitat la Mântuitorul și a spus așa, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Tot timpul ne gândim ce răsplată vom avea. Dar de fapt, când Domnul Iisus ne-a mântuit și ne-a umplut inima de prezența Lui, de Duhul Lui, de dragostea Lui, nu ne mai trebuie nimic. Pentru că împreună cu Iisus, El ne-a dat toate lucrurile. Toate lucrurile. Toate lucrurile. Așa că, ce se întâmplă cu noi este pentru că găsim mai bine decât m-am căutat, dar ce se întâmplă cu noi este mai mult faptul că găsim adevărata comoară. L-am găsit pe Domnul Iisus Hristos. L-am găsit, spune Filip. Natanael zice, dar poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și Filip ce spune? Vino? Vino și vezi. Vino și vezi. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vedeți că bun este Domnul. Nu vorbiți despre El din amintiri, din povești, din cărți. Gustați și vedeți. Este adevărata comoara lui Dumnezeu. De aceea stau pocăiți în picioare 2-3 ore. Nu stau pentru că mama și tata i-a poruncit să meargă la adunare, i-a poruncit să se boteze, i-a poruncit să se facă membru. Sunt și cazuri din astea, din păcate. Oameni care nu s-au întâlnit încă cu Dumnezeu. Dar Domnul Iisus îi caută, Domnul Iisus adevărata comoară îi caută și ei se gândesc doar să-L vadă, de El se gândește să se oprească. Ei se gândesc doar să se uite de departe, El se gândește să se oprească și să intre la ei în casă și să rămână în casa lor și în familia lor și în viața lor. Apoi, al treilea lucru care se întâmplă, nu numai că găsești mai bine de cum cauți, nu numai că găsești adevărata și singura comoară din univers, dar se întâmplă un lucru pentru care justifică faptul că fratele Ovidiu și mulți alții sunteți aici, în biserica aceasta. În momentul în care l-ai găsit pe Domnul Iisus, în momentul în care ai fost găsit de Domnul Iisus, de fapt, și în mod real și în mod autentic, în momentul acela începi să cauți alte comori, începi să cauți niște lucruri și începi să se schimbe în tine niște lucruri fundamentale. Ce se întâmplă? Simplu de tot se întâmplă. Se întâmplă că din trecut ajungi în prezent. Știți ce spune Zacheu? Dacă am năpăstuit pe cineva în trecut, îi dau înapoi când? Acum, în prezent. Acum. Am trăit în trecut, am fost în trecut, e o viață în trecut, dar acum trăiesc la timpul prezent și trebuie să fac ceea ce trebuie să fac acum la timpul prezent. Evanghelia îl mută pe om din trecut în prezent, îl reașează în timp și în spațiu, acolo unde trebuie. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi și jumătate din averea mea o dau săracilor. Ar fi putut să spună nevasta lui Zacheu, ai nebunit, așa-i? Stând acolo în dud, te-a mușcat vreo insectă, ceva? Există vreo explicație? Există o singură explicație. Te-a întâlnit comoara Universului, Domnul Iisus Hristos, nestematul lui Dumnezeu, juvaierul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu în persoană, te-a întâlnit, te-a strigat pe nume, te-a chemat, ți-a spus să te dai jos, ți-a spus că te ia în brațe, ți-a spus că rămâne în casa ta, în familia ta. Nu se poate explica dragostea aceasta. Cât e de mare, cât e de sublimă. Te mută din trecut în prezent. Mai mult, te învață să nu mai iei și te învață acum să dai. Te învață acum să dai. Observați că noi suntem obișnuiți să luăm. Așa spune, cum zicea fratele Ovidiu, lumea are zicerile ei. Să smulgi de la viață cât poți mai mult. Și să nu lași pe viață să-ți smulgă cât de puține se poate. Ori cu Domnul Iisus Hristos nu este așa. Când te-ai întâlnit cu comoara lui Dumnezeu și când dragostea lui Dumnezeu îți umple inima, atunci să știți că se întâmplă acest foarte, foarte simplu și mare adevăr. Numai ei, cum te-ai obișnuit din grădină, din grădina Edenului, să știți că ne-am obișnuit, asta e apucătura de acolo, ne-am obișnuit să luăm. Dacă ne place, dacă ni se pare atractiv, dacă ni se pare că e o poftă, ni se pare că e o dorință, vrem! Că-i voie, că nu-i voie, că-i bine, că nu-i bine, vrem și luăm. Și Domnul spune, nu e bine, ați luat-o pe un drum greșit. Și generații în istorie, oamenii se dezvoltă în principiul acesta de a lua, de a lua. Și niciodată nu spune, destul, numai vrea mai mult și vrea mai mult. Când te întâlnești cu Iisus, acum nu mai iei și nu mai smulgi și nu mai furi și nu mai minți și nu mai înșeli, ci acum vrei să dai. Apostolul Pavel îl citează în Faptele Apostolilor pe Domnul Iisus și spune că Domnul Iisus a spus că e mai ferice să dai decât să primești. E mai ferice să dai. Și acum, pentru că avea comoara în suflet, Zacheu devenea misionar la Ierihon. Chema toți subalternii lui cu registrele și îi punea să caute în registre unde s-a greșit, unde s-a luat mai mult, unde s-a făcut nedreptatea. Și acum el, Zacheu, avea să meargă la bordeele din Ierihon să bată la ușă. Și îngrozit și înspăimântat, săracii din Ierihon să zică, oare ce-am făcut de însuși, șeful vămilor vine la noi la ușă. Și când se deschide ușa, fața senină și plină de pace și de dragostea lui Zacheu, să zică, nu vă temeți, am venit să dau. Am venit, sărmane gloate, eu, Zacheu, de acum. Vă dau tot, nu jumătate, dar nu pungi, nu nestemate care pierd în scrum. Azi eu am alt sac în mine, sac de har, de plin. Eu din el vă dau mai bine, fiindcă el din ceruri vine. Și cu cât dau la oricine, sacul-i tot mai plin. Sacul-i tot mai plin. Ne învață să dăm, dar ne mai învață ceva. În căutare de comori, în Zorilor și în Cluj și în România și pretutindeni, ne mai învață ceva. Nu numai să ne mutăm din trecut în prezent, nu numai să ne mutăm din a lua în a da, dar ne învață să iubim oamenii și nu lucrurile. Știți unde este greșeala fundamentală cu noi? Că Dumnezeu vrea să avem o casă, să avem o mașină, nu e nicio problemă cu astea. Unde e problema e că începem să le iubim. Și în loc să ne folosim de ele, începem să le iubim. Și pe oamenii, în loc să iubim, începem să ne folosim de ei. În loc să-l iubesc pe Gicu, mă folosesc de el, că are influență, că are poziție, că Emima poate să mă ajute, că el are o relație, că poate să mă introducă și cât timp mă pot folosi de el, mă folosesc de el, dar nu-l iubesc. În schimb, iubesc lucrurile. Iubesc casa, iubesc banii, iubesc averea, iubesc lucrurile, iubesc pământul, iubesc mașina, iubesc gunoaiele lumii acesteia. Și observați, când vine Iisus în viața ta, se răstoarnă valorile și se așează din nou pe temelia corectă și pe temelia dreaptă a Scripturilor. Nu mai iubești lucrurile, îi iubești pe oameni. Te folosești de lucruri, dar iubești pe oameni. Nu mai iubești lucrurile să te folosești de oameni, ci ajungi să iubești oamenii și să te folosești de lucruri pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Tot ce ai, nu ai pentru că ai făcut tu ceva sau ești special, ci ai pentru că ți-a dat Dumnezeu. Și dacă ți-a dat Dumnezeu, folosește-le pentru împărăția Lui și pentru gloria Lui. Folosește-le arătând că iubești pe oameni. Dacă s-ar întâmpla cu noi ce s-a întâmplat cu Zacheu la Ierihon, noi toți ar trebui să plecăm de aici și să începem la vecini, la rude, la prieteni, la neamuri, la colegi, la toți, să le răspândim mireasma Evangheliei și a faptului că ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu noi de am devenit apatici? Ce s-a întâmplat cu noi de ne lipsește această pasiune, ne lipsește acest dor, ne lipsește această dragoste care pentru oamenii din lume ne face și nebuni, ne face și fanatici, ne face și încuiați la minte, dar pentru împărăția lui Dumnezeu ne face îndrăgostiți de Dumnezeu și îndrăgostiți de oameni. S-a dus un cărturar la Domnul Iisus și l-a întrebat, te rog să-mi spui care e cea mai mare poruncă? Și vroia, sigur, în nesinceritatea lui, să-i pună întrebări încuietoare. La vremea aceea, teologii din Vechiul Testament și cei care se ocupau de lege ajunseseră de la 10 porunci la vreo 613 porunci. Și acum se gândeau ei, cum am putea noi să-L prindem pe Domnul Iisus în mreaja aceasta, să vedem ce ne răspunde. Și Domnul Iisus a spus așa, toată legea și prorocii se cuprind în această poruncă. Și porunca aceasta are o dimensiune verticală și apoi are o dimensiune orizontală. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta. Asta e verticala. Și noi toți ne lăudăm și ne batem cu cărămida în piept că-L iubim pe Dumnezeu. De la ortodox și până la catolic și până la neoprotestant, toți spunem că și noi avem Dumnezeul nostru și-L iubim pe Dumnezeu. Dar știți ce spune Domnul Iisus? Că mai este în porunca aceasta și o altă reflexie pe orizontală. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Știți ce face verticala aceasta cu orizontala când se întâlnesc? Știți ce face? Face o cruce. o cruce și la punctul acela de tensiune, la punctul acela de întâlnire sunt eu și tu. Și dimineața când mă scol, mă uit în sus pe verticală și spun, Doamne, nu, astăzi nu voia mea, ci voia Ta. Mă uit la Ovidiu și spun, nu binele meu, ci binele lui. Mă uit la soția și spun, nu binele meu de bărbat, de șef, de stăpân, ci binele ei și a copiilor mei. Și atunci, în legea aceasta și în porunca aceasta, este și caracter, este și relație. Vreau să închei, nu înainte de a vă da o ultimă meditație din... Mi-a venit în minte când l-am auzit pe Ovidiu spunând vorba aceea din lume, că ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. E aproape de adevăr vorba aceasta a lumii, dar Scriptura are o altă definiție pentru frumos. Și spune în Eclesiast, în capitolul 3, versetul 11, așa, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. A pus în ei chiar și gândul veșniciei. Știi de ce ești în seara aceasta aici? În dudul tău urcat, ascuns, anonim, poate nebăgat în seamă de nimeni. Poate nu știi dacă să te dai jos, să nu te dai jos. Știi de ce ești acolo? Pentru că Dumnezeu a pus în tine gândul veșniciei. Pentru că ai în tine un gol de dimensiunea lui Dumnezeu care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Dar îmi place meditația aceasta, știți, versetul acesta, știți de ce? Pentru că este o traducere din secolul 4 de Evraghie Ponticul, care spune așa, în traducerea Cornilescu de vreo 100 de ani în urmă, Cornilescu traduce și zice, Dumnezeu a pus în ei gândul veșniciei, dar credinciosul acesta din secolul 4, care a vecuit pe undeva prin Egipt, măcar că era din Pont, a zis, Dumnezeu, când a tradus textul acesta, a zis, Dumnezeu a pus în ei, Dumnezeu a pus în noi principiile veșniciei, principiile împărăției lui Dumnezeu. Și ăsta e mai frumos. Dar este o traducere care îmi place și mai mult la versetul acesta, sigur că da. Este o traducere care cam în același timp a venit cu a lui Cornilescu și tot de un român, de Gala Galaction. Traducerea Galaction, știți ce soluție de la Eclesiastul 3:11? Spune așa, Dumnezeu a pus în ei pasul veșniciei. Pasul veșniciei. Gândul veșniciei, principiile veșniciei, pasul veșniciei. E timpul ca din seara aceasta să intri în pas cu Dumnezeu. E timpul ca din seara aceasta când te dai jos din dudul tău, din mândria ta, din izolarea ta, din goliciunea ta, din știu eu ce stare ai tu, indiferent care este ea, să intri la pas cu Dumnezeu. Din seara aceasta, când pleci de aici, când plecăm de aici, să plecăm la pas cu Dumnezeu. Gândul acesta al lui Dumnezeu care îl avem în noi să se transforme în principiile împărăției pe care să le trăim zi de zi și să umblăm la pas cu Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. Noi ne-am gândit că venim și ne urcăm într-un pom să-L vedem. El are gânduri mult mai mari și mai frumoase. S-a oprit. El ne aștepta, El ne căuta mai de mult, El se oprește în dreptul pomului, se uită la noi și ne cheamă pe nume și ne cheamă să ne dăm jos, că El vrea nu doar să ne vadă, El vrea să rămână în casa noastră, să rămână în inima noastră, să rămână în sufletul nostru. De aceea lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze. Lasă-L pe Cuvântul lui Dumnezeu să-ți taie împrejur inima și ființa. Înțelege, te rog, că Dumnezeu te caută, te iubește, se oprește în dreptul tău, te cheamă pe nume, insistă, pentru că vrea să rămână în casa ta, vrea să rămână în familia ta și nu-ți face decât această ofertă extraordinară. Tot ce este în lume este gunoi, este deșertăciune, este goană după vânt, comparat cu comoara lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos. El îți umple inima, îți umple sufletul, îți umple ființa, îți umple familia, te inundă de toată bucuria și de toată dragostea și nu-și cere decât să intri la pas cu Dumnezeu, la pasul veșniciei, la pasul veșniciei, cu Dumnezeu în fiecare zi, Așa umbla Enoch în vremea veche. Ca doi prieteni pribegind pereche și într-o zi umblând așa mereu, el s-a trezit în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în vremea lui și Noe. Și toți râdeau de el atunci în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubeu decât aceia ce au umblat cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în Israel Ilie, purtând mesajul sfânt ca pe o făclie și un car de foc l-a dus, ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul Lui, umblând cu El de mână. Și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi într-o zi în cer cu Dumnezeu. Amin.